Areena.
Semmoinen Onni Riipi-niminen naapuri, asui naapurissa, vähän sukuakin mulle, niin käytiin pikkupoikana painisalilla ja hänkin oli harrastanut painia, niin hän vei potkukelkalla mua ja kysyi multa, että mitä mä niin kuin haen, niin mä sanoin hänelle sitten, että ensin mä voitan seuranmestaruuden, sitten kunnanmestaruuden ja piirinmestaruuden ja sitten niin mä luettelin hänelle sitten kaiken, mitä voi voittaa. Ja myöhemmin tässä varmaan vuosi sitten vai olisiko 2 vuotta sitten eräs aikuislukion rehtori soitti Helsingistä jostain mulle ja kysyi, että pitääkö tämä tarina paikkaansa, kun tämä Onni Riipi kertoi hänelle. Mä sanoin, että kyllä se pitää, että täytyy pitää puheensa, kun on jotain sanonut, niin se pitää.
Painijoilla on ollut tärkeä rooli näyteltävällä suomalaisen huippu-urheilun tarinassa. Vanha fraasi puhuu Suomen juoksemisesta maailmankartalle, mutta paini oli yhtä lailla keskeisessä osassa, kun Suomea urheiltiin maailman tietoisuuteen nykyaikaisten olympialaisten ensimmäisten vuosikymmenten aikana. 1900-luvun alkupuolen olympialaiset olivat hurjaa painimenestyksen aikaa suomalaisille. Ja vielä 1956 Melbournein olympialaisista tuli 2 painikultaa. Sitten olikin hiljaisempaa, parikymmentä vuotta. Pertti Ukkola oli hyvin tietoinen suomalaisen painin uljaasta historiasta, noustessaan perinteikkään lajin uudeksi tähdeksi 1970-luvulla. Ukkola tiesi saman, minkä vanhat mestarit. Molski on yksinäinen paikka, jossa painijan fyysinen ja henkinen kantti joutuu äärimmäiseen puntariin. Pertti Ukkolalla oli urheilijana yksi erityinen lahja. Hän oli lahjakas tekemään työtä, harjoittelemaan, loputtomasti harjoittelemaan. Ilman tätä luonteenpiirrettä on turha lähteä leikkimään lajiin, joka olympiaurheilun lajiperheessä edustaa askettisuudessaan ja fyysisessä kovuudessaan vaativinta lajia.
Kyllähän Lappi on semmoinen paikka, mikä palaa aina mieleen. Ja kyllä mä aina, jos multa kysytään, mä oon asunut 40 vuotta Tampereella ja asuin 7 vuotta Pohjanmaalla, niin kyllä mä ensimmäisenä olen lappilainen ja sitten vasta pohjalainen ja hämäläinen. Että, sieltä suku kotoisin sekä äidin että isän puolelta ja itse sieltä poroerotusaitojen välistä lapsuuteni ja painiurani aloittanut, että sillä on suuri merkitys. Mulla on mökki Lapissa ja käyn siellä 10-12 kertaa vuodessa vähintään. Kun oli poroerotuksia ja lapalaismiehillä oli poikia mukana, niin mun setäni, isäni veli, joka oli kauhean innokas urheilumies kaikella tavalla, niin hän painitti aina lappilaispoikia vastaan. Ja hän huomasi, että mä olin vähän muita vikkelämpi, niin hän järjesteli asiat niin, että kun ilta koitti, niin hän sanoi mulle aina, että älä mene syömään ennen kuin syöt sitten, kun hän tiesi, että mä tykkään poronlihasta ja kirnupiimästä, niin hän oli aina järjestänyt rieskaa, kirnupiimää ja poronlihaa. Ja mä söin sen jälkeen, kun oli oteltu. Ja kun pojat oli vainut itsensä väsyksiin, niin hän sitten tempasi mut sieltä niin kuin semmoisen, tiedätkö, gladiaattorin esiin. Että tuli aika painia ja siellä aloittelin ja mä kävin Vuotsossa ensimmäisen luokan koulua, jonka jälkeen, kun tämä porttiparan tekoallas alkoi valmistua, niin me jouduttiin muuttamaan pois, niin Sodankylään muutettua, niin sitten vaan rupesin käymään painisella. Ensimmäinen urheilukokemus, mitä mulla on, on vuoden 56 muistan, kun Siiri Rantanen ja kumppanit hiihti viestiä, ja se on jäänyt minun erittäin voimakkaana mun mieleen, että mä sain sen jälkeen serkkupajaltani sukset, joka ei koskaan oikeastaan ollut innostunut urheilusta, niin mä sain sukset, ja mä olin alun perin oikeastaan sitä mieltä, että musta tulee hyvä hiihtäjä, ja mä olinkin aika hyvä hiihtäjä 16-vuotiaaksi asti, ja sitten tein päätöksen, että harrastin siinä tietysti myös yleisurheilua ja kaikkia rinnan, että paini oli ehkä se kumminkin se jotenkin se kiehto mua ilmeisesti sen takia, kun mä en siinä tahtonut pärjätä, niin se oli se, mikä vei minut sitten niin kuin enempi sinne painisaleille ja muu sitten rupesi jäämään. Kun mä aloitin, niin treenattiin Lapin Veikkojen talossa Veikkola-nimisessä pienessä urheilutalossa, jossa oli hyvin pienet tilat. Myöhemmin harjoiteltiin sitten Siilashallilla, joka oli armeijan urheiluhalli, ja siellä semmoiset 20 senttiä vahvat, 200 kiloa painavat meriheinän matot pistettiin joka kerta, kun treenit alkoi paikalle ja kun ne loppui, niin ne otettiin pois. Niin voi sanoa näin, että alkujumppaa ei tehty eikä loppujumppaa. Matot kyllä, mattojen kasaaminen kyllä teki sen. Kyllä olosuhteet oli hyvät ja innostus kova. Kaikki harrasti jotain urheilua ja hyvin, hyvin paljon pojat paini siellä kylässä silloin. Syksyllä, kun oli Melbournen kisat, niin Kyösti Lehtonen ja Rauno Mäkinen voitettua kultaa, niin oli totta kai mun semmoisia suuria ihanteita. Ja sitten siellä omalla kylällä oli Erkki Alajärvi, joka sitten ensimmäisenä suomalaisena 16 vuoteen voitti Kyösti Lehtosen, niin kyllä hän oli mulla esimerkki. Hän on nyt jo edes mennyt urheilun lisäksi oli erinomainen kuvanveistäjä. No hän oli semmoinen kaveri, joka otti tavallaan siipiensä suojaa, että muun muassa käytiin keväisin aina hiihtelemässä Saariselällä, ja mä olin semmoinen 3-14, ja hän oli reilu 20. Ja ennen kaikkea sitten se, että hän oli tekniikkataituri, niin mä paljon sain hänen otteluja seuratessani ja harjoituksia seuratessani, niin sitten vinkkejä sitten omaan painiasentooni ja painityyliini.
Luunnelisi vähän painia lajina. Minkälainen juttu se?
No, sitä on tietysti meikäläisen helppo luonnehtia ja kehua, mutta sanotaan näin, että paini ja soutuhan on tutkimusten mukaan kaikkein raskaimmat urheilulajit, koska siinä on kaikkein suurimmat lihasryhmät, selkä, reidet, pakarat, kaikki näin. Että paini on raskas laji ja siihen täytyy harjoitella kovaa. Nopeus, kestävyys, ketteryys, tasapaino ja ennen kaikkea kantti. Että sulla on semmoinen kantti, että sä et niinku, kun sä menet johonkin Siperian aralle ja sinne tuodaan semmoinen kaveri, joka näyttää siltä, että toi on syönyt karhu viime yönä, niin ettei sun tarvi niinku sitä jännitellä, vaan se, että sä oot oma itse siellä matolla ja se, mitä sä oot pystynyt harjoittelemaan, sä oot mahdollisimman lähelle sitä, sanotaan 90% kyvyistä esiin.
No mitäs tapahtuu, jos se kantti pettää?
No mulle ei oikeastaan, mä voin ylpeänä sanoa, että mulla ei oikein koskaan pettänyt. Jos mä olin terve, niin ei mulla tullut kyllä mieleenikään, että mä häviän. Totta kai silti hävisin muutamia otteluja, joka johtui tietysti omista virheistä. Mutta sanotaan näin, että jos kantti pettää, niin kyllähän se näin on, että paini on semmoinen kilpailulaji, että silloin ei sitten tule kyllä mitään. Se on yksinäinen paikka ja eikä oikeastaan, jos mä ajattelin itse, mitä mä ajattelin vastustajasta, niin en mä koskaan ajatellut sitä ihmisenä, vaan suurena esteenä, joka mun on ylitettävä. Mä vaan tein ja toimitin omia asioitani siellä matolla. Pohjanmaalla käytiin kämpällä, aina puhuttiin painikämpästä. Ja nehän oli semmoisia pieniä saleja, joissa oli pelkästään matot ja sitten pukuhuone ja sauna siellä ulkopuolella. Että kyllähän niihin liittyy totta kai tarinoita ja jos muistelee tämmöisiä niin kuin ensimmäisiä kilpailumatkoja, kun mä Sodankylässä kävin Kemijärvellä tai Rovaniemellä, niin kummassakin salissa oli oma tuoksunsa. Että joskus, jos kohtaa semmoisen tuoksun, niin tulee ensimmäisenä mieleen, että tälle tuoksu Kemijärven palokuntatalolla. Kun me mennään sinne salille, niin kyllä siellä niin kuin määrätyt kirjoittamattomat lait on niin kuin olemassa, että voisi sanoa näin, että se on jonkinlainen, niin kuin kaikille muotoutuu. Kyllähän se, jos ajattelee, että 30 tuntia viikossa suurin piirtein, mäkin harjoittelin 30-35 tuntia viikossa, ja niistä kumminkin enempi kuin puolet oli painia, että kyllä sitä niin kuin muodostuu kyllä aika pyhä paikka. Mä olin varmaan joku 11-12 ikäinen. Silloin mä en ollut ihan varma vielä, että tuleeko mulla hiidossa vai painissa, mutta kyllä mä olin vakuuttunut. Mä sanon näin, että me tultiin, painiharjoituksessa oli 40 pakkasta ja lykättiin pyörää, kun ei se tahtonut oikein toimia se polihomma siinä, niin sanottua opistonmäkiä ylös. Ja kaveri sanoi, että tämä hullu homma, että hän lopettaa, niin mä sanoin, että mä en lopeta ennen kuin mä oon maailmanmestari. Ja sitten kun mä voitin Göteborgissa maailmanmestaruuden ja Ruotsin kuningas Karle Gustaa nuorena miehenä silloin niin oli alkamassa jakaa palkintoja, niin tämä kaveri istui siellä katsomossa. Hän lopetti painiuransa ja teki Ruotsissa ja Norjassa öljylautoilla elämäntyönsä, niin hän tuli sieltä hyppimällä penkkiriviin kerrallaan. Niin sitten kun hän pääsi siihen ensimmäisen, että hän hyppää sinne alas, niin turvamiehet otti kiinni, että siitä jäi semmoinen mukava muisto.
Minkälainen se oli se vastaanotto, kun nuori mies, teinipoika, ilmoitti, että musta tulee maailman mestari?
No kyllähän se tietysti herätti hilpeyttä aina. Olihan se tietysti muutama, joiden kanssa olin päivittäin tekemisissä niin tämän lajin puitteissa, niin saattoi uskoakin siihen. Mutta kyllähän se semmoinen tietysti, voisi sanoa näin, että edellisestä oli kulunut lähes 20 vuotta, kun Lehtonen ja Mäkinen voitti, niin kyllähän se tietysti aika monelle tuli mieleen, että siinähän poika puhut. Se oli mun elämäni tärkein asia. Mä voin sanoa näin, että kaikki opiskelu ja kaikki muu jäi ihan sen takia, että mä koen niin, että mun täytyy harjoitella niin paljon ja niin hyvin, että mä sitten varmasti olen paras, kun hetki koittaa. Kun pilli soi ja ottelu alkaa, niin silloin kaikki muu jää. Sitä, kun on tehnyt sitä asiaa niin paljon ja niin hyvin kuin mahdollista, niin sitä vaan niin kuin keskittyy täysin siihen, että mitä kaveri tekee ja mitä minä teen ja mitkä on mun mahdollisuudet. Oikeastaan semmoinen, että jotain ajattelisi, niin ne kaikki kulkee niin kuin tuolta, niin kuin sanotaan, tulee selkärangasta. Että monta kertaa, kun meni kulmalle, kun ottelun ensimmäinen erä oli käyty ja meni kulmalle, niin ehti siinä miettiä, että äkkiäpä se tuo 3 minuuttia meni tuossa, että mitäs seuraavaksi. Et mä en oikeastaan, mun ei tarvinnut ajatella siellä, se oli niin mä olin niin hyvin sen harjoitellut ja niin hyvin valmistautunut. Ja yleensä valmistautuminen oli sitä, että puolisen tuntia ennen matsia, tai sanotaan 20 minuuttia ennen matsia, mä lakkasin kertomassa kavereille vitsejä. Mä poukkoilin siellä, katselin katsomusta, onko hyvännäköisiä pimuja. Ja sitten 10 viimeistä minuuttia ennen ottelua, niin mä kävelin edestakaisin ja keräsin sillä lailla adrenaliinia ja vereen. Ja sitten kun menin sinne, niin sitten oli täysin höyry päällä. Kyllä kaverit välillä sanoi näin, että kun mä painin koko ajan tosissani harjoituksissa, niin mä puittaisin sen niin, että kun mä en juuri harjoitellut tekniikkaa, kun yleensä suurin osa painijoista harjoittelee tekniikkaa, niin asetetaan vastakkain ja vuorotellen tehdään se liike näin, niin mä harjoittelin vaan, mä menin salille, niin mä päätin matkalla, että tänään mä tein vaan pelkkää ristivyötä, tapahtui mitä hyvänsä. Ja välillä kävi niin, että mä olin ilmassa melkein koko harjoitukset, kun ei se osunut oikein se kaverin tyyli, tai mä en osannut sitä vielä niin hyvin, niin tällä tavalla mä opin tekniikan. Ja sitten ne tuhannet toistot, että kun painimatossa oli, molski oli liimattu 2 metrin pätkistä, niin siinä oli semmoinen raita se liimauskohta, niin mä löin tossa 50, tossa 50, ja kun niitä 12 metrin matkalla on 6, niin tuli 300 lyöntiä nukella siinä sitten, ja niitä toistoja tuli hirvittävät määrät. Ja sitten kuten se olympiafinaali. Mä en ollut mikään hyvä niskalenkin lyöjä, koska mulla oli vähän jäykkä lantio, mutta sitten kuitenkin sen olympiafinaalin niin jossakin vaiheessa totesin, että mä heitin sitä niskalenkistä.
Tuliko harjoitteluista joskus jopa semmoinen pakko mieleen, että on pakko tehdä vähän enemmän kuin kaverit?
Kyllä. Kyllä tuli. Siis kun joskus oli 5 harjoitusta päivässä, mä kävin aamulenkin, sitten aamupäiväharjoituksessa, iltapäiväharjoituksessa, ja vielä illalla, kun ne tuntui, että nyt ei tule uni, niin mä saatoin panna 10 jälkeen verkkarit päälle ja kävin juoksemassa ja mietin, että tuskin mä vaan herrat Mustafi ja Frigit tähän aikaan käy lenkillä. Että en mä niin lujaa juossut, mutta kuitenkin se oli kyllä, olin äärimmäisen orientoitu siihen harjoitteluun. Sanotaan, että kun me oltiin Kuortainen urheiluopistolla, niin kun oli ohjelmassa 3 kertaa harjoituspäivässä, niin mä kävin aamulla ennen aamupalaa vetämässä niin sanotun vetoharjoituksen, jossa 30 metrin matkalla juostaan niin, että ensimmäinen 5 metriä kevyttä ja sitten taas viimeinen 5 metriä kevyttä ja se väli ihan täysillä. Niitä 45 minuuttia, 50 minuuttia niin, että oksensin jo puolivälissä pari kertaa, mutta se jatkuu vaan, koska se maitohappun sietokyky kehittyi siinä huomattavasti. Ja sitten sen jälkeen painittiin, ja mä painin yleensä kyllä paljon niin, että alasarjasta raskaaseen sarjaan. Että muistan tilanteen, jossa 2-metrinen 130-kiloinen Antti Neirama raskaan sarjan paini ja rupesi väittää, että mä en saa häntä lyötyä ristivyöstä, eli ylikaatun, niin kyllä mä vaan sain. Että se oli niin kuin semmoinen, sanotaan näin, että se näyttämisen halu jopa siellä harjoituksissa, että mä oon vähän parempi kuin sinä, niin se oli tärkeää. 4010 metriä mä juoksin radalla ja sitten kerran mä olin Lapualla harjoituksessa, että Kyösti Lehtonen oli silloin valmentajana ja silloinen Lapuan Virkiän puheenjohtaja Raimo Louko tuli sinne katsomaan harjoituksia ja sanoi, että hän kuuli, että sä oot juossut Cooperia 4010 metriä, että ei se voi pitää paikkaansa, niin mä sanoin, että mä juoksen koska vaan sen, niin se sanoi, että lyödään veto, niin mä sanon, kun sä oot pankinjohtaja, niin sulla on vähän enemmän rahaa, niin jos mä juoksen, niin sä annat 500, ja jos mä en juokse, niin mä annan 50, ja hänelle sopii, ja siitä lähdettiin Lapuan raviradalle sitten, ja puolikierrosta mä sain lämmitellä, ja sitten lähdin siitä, ja hän seisoi sitten siinä 4 kilometrin kohdalla. Martti Kivisaari, Lapuan Virkiän, silloin 800 metrin juoksija, juoksi silloin kyllä pari kirikierrosta mulle siinä, mutta muuten juoksi sitten yksin. Ja hän seisosti siinä 500 kanssa siinä 4 kilometrin kohdalla. Mä ohitin sen ja sit kun oli vähän matkaa mennyt ohi, niin oli kello kohdallaan. Mä juoksin paljon. Mun harjoitteluni ihan pienestä pojasta. Jostain en ollut koskaan mistään silloin vielä lukenut mitään valmennusohjeita enkä harjoitusohjeita, mutta mulla oli semmoinen polku, joka vietti alamäkeen ja päättyi suolle, että mä juoksin sinne vetoja sinne alamäkeen, sellaista ylinopeusjuoksua ja sitten tulin takaisin sitten erilaisilla hypyillä ja pomppivisilla sinne polun toiseen päähän taas ja tätä mä tein kesäisin ja syksyisin hyvin paljon jo pienen poikana, että sattuma korjaa satoa, että ehkä se oli sitten se mun ketteryyden tae. Se kertonee, että mä olin vain noin 64 kiloa, 63 kiloa, niin mulla oli silloin rasvaprosentti 3,7. Et siitä sitten nesteenä pois, rasvana ei juuri enää ollut. Et se oli semmoista kuivaamista ja viimeiset 2-3 vuorokautta lähes täysin syömättä juomatta. Kunnes punnitus oli ohi, niin sen jälkeen se sai tankata. Mutta silloin, kun punnittiin joka päivä, tänä päivänäkin tilanne on se, että punnitaan päivää ennen kuin kilpailut alkaa ja se on siinä. Silloin punnittiin jokaisena kilpailupäivänä. Että aina sitten matsien jälkeen oli ensimmäinen asia huolehtia siitä, että aamulla taas on paino kunnossa. Ja sitten kun matsit oli ohi, niin niin sanottu kumipuku päälle, hengittämätön asu ja sinne alle paljon lämpöistä vaatetta. Ja kun toiset lähti majoitukseen, niin sitten se, jolla oli punnitus aamulla jäljellä, niin jäi sitten vielä tunniksi 2 jumppailemaan. Kun sitä pikkupojasta oli tehnyt, niin siihen aika lailla tottu. Ja sitten se, että sitä ikä, se kuului asiaan. Ei sitä osannut ajatella sillä lailla, että tämä on. Kyllähän se varmasti, jos ajattelee joku muu lajin edustaja, sanotaan vaikka jotain moukariheittäjää, jolla ei ole mitään väliä, mitä painaa, parempi kuin painaa paljon. Niin kyllä se saattoi semmoisen mielessä vähän ihmetyttää, mutta se kuuluu osana painiin, ja se on valitettava tosiaan, että sille ei voi mitään, jos ajatellaan, että mä painan normaalisti 62 kiloa, ja mun sarja on 62 kiloa. Kaveri, joka laihduttaa 70 kilosta, painaa illalla, kun finaali alkaa, 68 kiloa, ja mulla paino on kuin pudonnut vaan 1-2 kiloa, niin meillä on 8 kiloa heittoa, että se laihduttaminen on ikuinen ongelma siinä. Kukaan ei kumminkaan sovi keskenään, että painitaan tässä painoluokassa, vaan aina joku laihduttaa ja on etulyöntiasemassa. Kyllä, se pahalta tuntuu, kun on 600-700 grammaa ylipainoa aamulla 6 aikaa ja joutuu menemään saunaan suoraan sängystä. Ja yleensä, kun oikein oli laihduttanut, ei paljon juuri nukkunut, että märkää pyyhdettä pyydettiin otsalla ja vatsalla ja maattiin ja odotettiin aamua. Ja sitten se, että kun se kroppa oli jo niin kuiva, että ei enää oikein hikeä saanut, niin siellä sanotaan, että tunnin puolitoista kuumassa saunassa odotat sitä, että se haihtumalla lähtee, niin kyllä se aika kova oli. Mä muistan 77 Göteborgin MM-kisoissa. Juhani Hakola oli meillä valmentajana, niin mä olin siellä saunassa ensimmäisen 15 minuuttia ja 20 minuuttia ja sitten kävin koittamassa. Yhtään ei ollut vielä paino pudonnut, niin mä sanoin sitten Hakola Juhanille, että mä seisoin sen tai istuin sen oven eteen ja etkä aukaise, vaikka mä sanon mitä. Ja niin hän teki, hän ei todellakaan sitä ove aukassu. Mä olin siellä sen tunti 25 minuuttia ja kun tulin pois, niin paino oli tasan, vaikka hikipisara ei noussut kroppaan. Se on kova elämää. Kyösti Lehtonen vaikutti mun, hän oli valmentajana myöskin jonkun aikaa, niin hän vaikutti mun painiuraani sillä, että hän sanoi suoraan yksi harjoitusten jälkeen, että jos et se ukkola vaihda paini, tai se ei sanonut mulle, vaan siellä kaverit seisoi ja jutteli, mä seisoin oviaukossa, niin se sanoi pojille näin, että jos ei herra ukkola vaihda painityyliä pystymmäksi ja rohkeammaksi, niin hänestä ei tule koskaan kansainvälistä painia. Niin mä käännyin siitä, otin kamani, lähdin, mä asun silloin Lapualla, lähdin Lapualla ja harjoittelin 3 kuukautta painityyliä, muutin painityyliä ja se tuotti tulosta. 3 kuukauden duuni niin, että mä menin harjoituksiin joka ilta, mielessä vaan se, että mä menen eri asennossa kiinni kaveriin kuin aikaisemmin. Ja onnistui. Kyllä mä siitä monta kertaa keskusteltiin. Köpihän kuoli suht nuorena, 56-vuotiaana, mutta kyllä me oltiin paljon tekemisissä. Ja hän lähetti mulle Montrealin sähkeen, jossa sitten viittasi tähän mainitsemaan asiaan. Olin kyllä hyvin ylpeä siitä, että sain häneltä sähkeen.
'76 Montrealissa kaikki naksahti kohdilleen. Ensin piti kaataa Neuvostoliiton Mustafin. Kova kanta.
No oli. Se oli ensimmäisen kerran, kun mä hänet voitin. Että voisi sanoa niin, että se oli semmoinen ottelu, jossa tapahtui se ihmeellisyyksi muun muassa se, että mä pääsin hänen taakse ja heitin niin sanottu takavyöheito ja hän tuli jaloilleen alas, enkä saanut yhtään pistettä, kun ei teki täyden voltin ja tuli jaloilleen alas. Että se vaatii aika, hän oli varmaan hyvä voimistelija, koska hänen tyttärensä on nyt 2-kertainen, taitaa olla 3-kertainen olympiavoittaja. Alia Mustafina on hänen tyttärensä ja voitti muun muassa nyt tuolla, että ilmeisesti se on voimistelijasukua. Sanotaan näin, että ottelun alku, mä tunsin heti, että nyt edellisen kerran me kohdattiin 75 MM-kisoissa ja siinä mä hävisin, koska siinä oli semmoinen tilanne, että joku ehti sanoa, että täällä on semmoinen sääntö voimassa, että jos tulee ulosajatuksi matolta, niin ei sijoitu ollenkaan mitalleille, vaikka olisi jo selvittänyt tiensä 3 joukkoon, niin mun oli siellä otettava riskiä ja mä hävisin selvästi sen ottelun. Mutta valmistauduin siihen, en sen kummemmin hänen ottelunsa, vaan siihen koko tapahtumaan niin, että mä olin huolellinen kaikessa ja kaiken mitä mä tein ajatellen sitä, että jossakin kohtaa tulee se finaali. Ja siis moraalinen finaalihan oli silloin Mustafinia vastaan, että koska en ollut hänelle koskaan ennen pärjännyt ja taas Frigitsin oli aina voittanut, niin voisi arvioida sitä näin, että mä olin selvästi parempi, mutta yllättäen sitä tuli tasainen ottelusta. Juuri sen takia, että vaikka mä tein mitään, niin aina hän tuli jaloilleen ja oli erittäin, erittäin hyvässä kunnossa.
Joko sen ottelun jälkeen tuli sellainen jotenkin niin kuin varmuus, että mä hoidan tämän homman?
No kyllä joo, ja sitten sanotaan näin, että mulla kävi mielessä, kun mä kävin alkukesästä kotona ja mun isäni kysyi, että miten siellä tulee käymään, niin mä sanoin, että kyllä mä varmaankin voitan, koska siellä ei ole muuta voitettavaa kuin Mustafin, muut mä oon kaikki voittanut jo kertaalle ja mä uskon, että mä hänet nyt voitan, niin kyllä mulla kävi se mielessä, mitä mä olin isälleni sanonut ja sitten muistan, kun kävelin sieltä Markku Kukkoahon kanssa samaa matkaa stadionin ja painipaikka oli lähekkäin, niin Kukkoaho kysyi, mikä on tilanne, niin mä sanoin, että mä nyt vähentää hopealla, mutta mulla on vastassa kaveri, jonka mä oon aina voittanut, niin mä voitan tänäänkin. Ja niin kävi.
Tiukille meni sekin.
No meni. Hänen vaarallisen aseensa oli niin sanottu puolilinteen, eli kaverin käsi kainaloon ja oma käsi kaverin kainaloon ja siitä yli. Ja sen saa parhaiten tehtyä semmoista kaverista, joka syöksyy kovaa vauhdikkaasti kiinni. Ja kun mä pääsin johtoon, niin mä ajattelin, että tämä on, koska aikaisemmin olin suhkot helposti hänet hoidellut edellisen kerran, niin syöksyi vähän huolimattomasti. Hän pääsi tempaseen puolikkaasta mua ja siirtyi johtoon. Ja sitten kun silloisen kansainvälisen painiliiton puheenjohtaja oli Jugoslavian Milan Ersekaan, niin hän istui siellä ylhäällä. Hänellä oli puhelinyhteys sinne tuomarin pöydälle, niin jossakin vaiheessa se puhelin soi. Ja sitten Markku Ylisotalo vainaja, joka oli minun kanssani Toivo Sillanpään kerralla huoltajana siellä, niin hän sitten huusi, että sinne soitettiin nyt, että jos me olisi ajettu molemmat ulos matolta, niin mä olisin hävinnyt sen. Finaali, hänellä oli parempi peli muuten. Niin kun tämä oli tapahtunut, niin silloin mä tietysti pistin täyden höngän päälle ja sen verran kovan vauhdin, että hän väsyi. Ja tilanne oli se, että kun mä jälkeenpäin olen kuunnellut viherkentän selostusta, niin viherkentä se niin erinomaisesti tuo siinä esiin, että mä niin kuin koko ajan hain sitä, että mistä ne pisteet tulee ja mä teen. Ja mä sanoin pojille kulmalla, että ei ole mitään hätää, että mä hoidan tämän. Ja sitten kuitenkin, kun sen niskaleikin olin heittänyt, niin havahduin siihen, että se oli viemässä mua yli ikään kuin, että mä olisin mennyt siltaan vielä sitä, jolloin se olisi taas saanut 2 pistettä kaveri, niin mä siitä pyörähdin vatsalle ja nousin ylös. Ja ehdin miettiä siitä, että löinpä vaan niskaleikin sitä, vaikka en mä siinä niin kauhean hyvä olekaan. Ja sitten se loppu oli sitä tarkkailua sitten vaan, että pitelin häntä aisoissa. Ja kerran sain, että vielä kyllä heitettyä siihen alle mattoon, mutta en sitten lähtenyt päälle, että ei tule mitään vahinkoa tai muuta. Ja sitten oikeastaan vähän liian aikaisin, 5 sekuntia liian aikaisin, lopetin sen painimisen. Ottelu oli vielä jälleen 5 sekuntia, kun mä jo rupesin juhlimaan sitä voittoa. Mutta onneksi siinä ei tapahtunut mitään. No, kyllähän se oli semmoinen tunne, että alta pois. Niin kuin sanoin, että vielä adrenaliini oli veressä siellä 15-20 minuutin päästä niin paljon. Ja muistan vielä tilanteen, kun sitten mentiin doping-testiin, niin vaikka mä olin juonut kuinka paljon nestettä, niin kun ei meinannut virtsaa tulla millään ja jännitti vaan ja sitten niin kuin se tako mielessä, että nyt mä oon olympiavoittaja, että mitä tää tuo tullessaan ja sitten se, että miten kaverit suhtautuu ja miten kotiväki suhtautuu ja totta kai ylpeyden tunne oli kova. Koin kovastikin edustavani Suomea, koska sanotaan näitä sodasta oli vain 30 vuotta. Ja mun isäni kävi nuorena miehenä kaikki mahdolliset sodat läpi ja hänelle oli hyvin tärkeää. Hän sanoi useasti mulle, että neuvostoliittolaisille et sitten häviä. Ja se oli iso asia. Ja koin, totta kai koin voimakkaasti, sanotaan näin, että se hetki, että Suomen lippu nousi ja maamme laulu soi, niin se oli upeaa. Mutta jotenkin on jäänyt vielä enemmän mieleen se, kun jälkeenpäin on kuullut näin, niin kun selostaja sanoi, että laitetaan soimaan porilaisten marssi. Se oli jees. Serkkuni luki insinööriksi siinä, niin kyllä niin kuin puolta enemmän käytin aikaa siihen harjoitteluun, niin kuin hän siihen opiskeluun ja lukemiseen. Ja sitten se, että mä en oikeastaan mihinkään muuhun keskittynyt. Kyllä se oli, mä olin täysin ammattilainen harjoittelusuhteen, paitsi se vaan, että tietenkään palkkaa mä en siitä sillä lailla saanut. Että
taloudellinen tilanne oli aika ahdas.
Oli välillä. Mä muistan, kun silloinen valmentaja Veijo Vasko sanoi leirillä, että pitäisi syödä mahdollisimman monipuolisesti. Mä sanoin, että mä oon syönyt erittäin monipuolisesti, että välillä kananmunaa ja välillä ei mitään. Että kyllä se niin kuin tiukkaa oli. Sanotaan näin, että mulla on kaksi elämää, elämä ennen olympiavoittoa ja elämä olympiavoiton jälkeen, että kaikki muuttuu. Ensinnäkin jo se ammattien kirjo, mikä minun piti osata välittömästi, kun mä tulin sieltä ja ihmiset rupesivat ottaa yhteyksiä. Mä olin raviohjastaja laulukilpailussa tuomarina, missikilpailussa tuomarina, kaiken näköistä tossuesittelijää, myin perunoita, myin appelsiiniä ja jossain välissä kierrettiin erittäin paljon Juha Miedon kanssa ympäri Suomea ja myytiin kaiken näköistä tarviketta. Voi sanoa näin, että elämä muuttui täysin. Ei sillä lailla, että mä sanoisin, että mä olisin, en mä koskaan edes ajatellut, että musta tulisi mikään rikas tällä urheilulla. Mä vaan halusin olla maailman paras. Ja jonkun verran taloudellisesti tietysti myöskin tilanne parani. Mutta se, että kun oli voittanut olympiakultaa, niin oli niin kuin saavutti semmoisen jonkinlaisen mielenrauhan, että se oli ikään kuin valmistautuminen, kun serkkuni valmistautui insinööriksi, niin minä valmistuin sitten niin kuin urheilijaksi, kun mä voitin olympiakultaa. Päivittäin, varsinkin jos mä liikun jossain siellä, missä mä en yleensä liiku, että jossain muualla Suomessa, päivittäin mua onnitellaan ja siitä on 40 vuotta aikaa. Ja sitten myös ulkomailta tulee, viikoittain tulee erilaisia kirjeitä, joko suoraan mulle tai olympiakomitean tai painiliittoon, jossa otetaan nimikirjoituksia ja kerätään. Kyllä suomalaiset arvostaa erittäin paljon ja mielellään tuovat sen julki kyllä, kun tuolla liikkuu, niin kyllä ihmiset tulee juttelemaan mielellään ja kertovat. Ja hyvin monen henkilön, jopa julkisuuden henkilön paikan, missä hän oli silloin, kun mä voitin olympiakultaa, niin tiedän, he ovat kertoneet aina, että missä hän oli silloin tai mistä tulossa tai minne menossa.